Oznanjevanje, enost in dejavna ljubezen. Po besedah kardinala Gualtiera Bassettija bodo to trije temeljni stebri njegovega mandata predsednika italijanske škofovske konference. Na to mesto je bil imenovan 25. maja letos. V pogovoru za Radio Vatikan je povedal več o nekaterih pastoralnih in aktualnih tematikah.
Annuncio unità e carità. L'annuncio, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura.
Oznanjevanje, enost in dejavna ljubezen. Oznanjevanje. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Sveti Oče nam je v veselju evangelija nakazal nove oblike oznanjevanja, ki nam resnično lahko pomagajo prinesti evangelij vsem, tudi oddaljenim. Evangelij je prav ta duh oznanila veselja, ki je tudi nekakšno vezno tkivo vseh papeževih dokumentov. Veselje. Veselje evangelija, radost ljubezni, laudato si so vse tematike, ki spominjajo na veselje naše krščanske pripadnosti. Drugi vidik je enost. In seveda pri tem mislim na Božjo cerkev, ki je v Italiji. Enost ne pomeni biti konformisti ali biti soglasni vsem. Enost se izraža preko dialoga, kolegialnosti, večje kolegialnosti najprej med škofi, pa tudi z vsem telesom cerkve. Iskati enost v cerkvi pomeni biti ponižni, pomeni biti poslušni na vdihu Svetega Duha, pustiti se voditi njemu. Tretji vidik pa je dejavna ljubezen, ki pa bi jo želel povezati s tremi velikimi tematikami. To so delo, družina in migracije. To bi bil nekako moj načrt oziroma temeljna drža, s katero začenjam prve korake kot predsednik italijanske škofovske konference. Kardinal Bassetti je na to odgovoril na vprašanje, kaj povezuje lik Božjega služabnika Lapira, čigar besede človek potrebuje kruh in milost, je pred nedavnim navedel, ter duhovnika Mazzolaria in Milania, o katerih smo izvedeli več ob nedavni papeževi molitvi na njunih grobovih.
Figure pur diversissime fra di loro, ma il filo rosso, secondo me, che unisce è la fortissima vocazione di andare verso gli ultimi, i poveri.
Te osebnosti, čeprav so med seboj zelo različne, po mojem mnenju povezuje rdeča nit, ki jo predstavlja močna poklicanost iti k zadnjim, ubogim, ne glede na vse težave, ki so s tem povezane. Njihova moč je prav v tem. V popolnem zauzemanju za to, da so ostali vedno znotraj cerkve, kljub nerazumevanjem in zaprtostim. Novi predsednik italijanske škofovske konference je nadalje spregovoril o skrbi škofa za duhovnike, ki bo prav tako v središču njegovega pastoralnega delovanja.
Vorrei che i preti avessero quell'odore delle pecore che stanno veramente vicino alla gente.
Želel bi, da bi imeli duhovniki von po ovcah. Da bi bili resnično blizu ljudem, da bi si umazali tudi roke med služenjem ljudem. In škof mora skrbeti za svoje duhovnike in jih formirati za to vrsto služenja. Ko sem se po izvolitvi za predsednika škofovske konference vračal domov, sem sam pri sebi razmišljal, da bo moral zdaj za veliko stvari pooblastiti mojega pomožnega škofa. Vendar pa sta dve stvari, za kateri nikoli ne bom pooblastil nikogar. To sta bližina duhovnikom in bogoslovcem. Prisotnost in bližina. Škof se ne more zapreti v škofijsko stavbo, sicer bi prenehalo njegovo poslanstvo. Po 24 letih škofovstva vedno bolj razumevam, da je poslanstvo škofa kompleksno, hkrati pa se Gospodu tudi zahvaljujem za ta klic, ker gre za čudovito poslanstvo. Spominjam se svojega škofovskega posvečenja 8. septembra 1994, ko mi je moj škof Silvano Piovanelli rekel: zapomni si, da biti škof pomeni vse življenje služiti, iz ljubezni. Ob koncu pogovora pa je kardinal Bassetti spregovoril še o primeru 11-mesečnega Charlia Garda, glede katerega sta posredovala oba s papežem Frančiškom.
Questione è chiaro che è strettamente antropologica e soprattutto mai addolcire, peggio ancora anestetizzare la coscienza sul fatto della vita.
Jasno je, da je vprašanje striktno antropološko, ter da ne smemo nikoli pomiriti oziroma še huje anestetizirati vesti glede dejstva življenja, saj je naše življenje večno. Začne se na tej zemlji in bo trajalo vedno. Nanje je potrebno torej gledati z vidika večnosti. Življenje moramo varovati in zaščititi, tudi kadar gre za bolezen, ki jo imamo lahko mi za zelo težko. Zakaj je potrebno življenje varovati in zaščititi? Papež je to izredno jasno povedal. Ker ne obstaja nobeno življenje, ki ne bi bilo vredno življenja. Sicer zapademo v kulturo škartiranja in to je strašno, saj pomeni, da je to, kar se škartira, nekoristno. To bi torej pomenilo, da obstajajo nekoristna življenja, ki niso vredna, da bi bila živeta. Nasprotno pa je življenje vedno dar, odnos. Pomislite, kakšna oblika odnosa je bila in je Charlijevo življenje. Ves svet se je na nek način osredotočil nanj, ne samo njegova velika in plemenita družina, ampak celotni narodi. Zato, ker gre za življenje. In ker je življenje odnos, ki zmore vključiti tudi svetovno mnenje. Življenje torej ni nikoli enostransko dejstvo. Tudi življenje ene same osebe na zemlji vključuje nas vse.
E ci coinvolge tutti.